ogledalo.
Pomaže Bog, poštovani slušalci. U današnjem izdanju emisije Ogledalo prenosimo emisiju Reč pastira radija Slovo ljubve, u kojoj je gost bio protojerej Stavrofor Ljubivoje Stojanović, duhovnik u kapeli Svete Petke i crkvi Ružici na Kalemegdanu. Proslavljanje svetitelja i ugodnika Božjih često umije da prođe u sjenci običaja i praznovjerja, da li se nešto valja ili ne valja na određeni dan i tome slično. I upravo je to bio povod za razgovor sa ocem Ljubivojem Stojanović. Sa njim je razgovarala Jelena Jež.
Današnji gost, ovoga puta putem telefona, protojerej Ljubivoje Stojanović, duhovnik u kapeli Svete Petke i crkve Ružici na Kalemegdanu. Pomaže Bog, oče Ljubivoje, blagosloviti.
Bog vam pomogao.
Evo, i trudimo se da ispratimo ono i što naši slušalci pitaju, ako ne stignu nešto da pitaju svog sveštenika ili ako im je možda neprijatno da pitaju, ima i takvih slučajeva, ali trudimo se i da objasnimo, odnosno da unapredimo možda neke pojave, da objasnimo neke pojave u našem narodu. Blagodareći upravo našem sveštenstvu, pre svega arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, možemo se pozabaviti brojnim temama koje zanimaju ljude koji nisu, recimo, u crkvi, ako možemo tako da kažemo, ili su pravoslavni hrišćani, a ne vode liturgijski, aktivan liturgijski život. A ono što nam upadne u oči jeste, na primer, naročito kada su praznici ovako nanizani, da kažemo, jedan za drugim, jeste jedan veliki broj običaja koji se tu spominje, koji se praktikuje, ona čuvena rečenica ovo se valja, ovo se ne valja, nemoj to zato što će biti tako ili ovako. To, u stvari, pa možemo li reći skretanje pažnje sa one osnovnog načina proslavljanja praznika, sa liturgijskog načina, u stvari, liturgijsko proslavljanje praznika, čini se da je nekako kada su praznici poput Ognjene Marije, Blage Marije, Svetog Ilije, Svetog Pantelejmona, nekako nije liturgija na prvom mestu.
Da, čini mi se da postoji jedan problem distance prema svetiteljima. Jedno neuviđanje da su to sveti Božji ljudi i da svako od nas, ako hoće, može da bude sveti. Da svetiteljstvo nije privilegija zaslužnih pojedinaca, nešto nedostižno nama, kako neki kažu, običnim smrtnicima, a šta je u veri nego da se bori da ne bude običan smrtnik, nego da bude sugrađanin svetima. Zato treba taj pesimizam negde potisnuti iz sebe i posmatrati sebe u svetosti tog bogoponuđenog svetiteljstva. Budite sveti jer sam ja svet. Ne budite sveti kao što sam ja svet, nego budite sveti jer sam ja svet. I svetitelji Božiji su to poslušali. Kako da stoji u Žitiju na jednom mestu. U čemu je razlika između svetitelja i nas? U tome što su oni više nego mi Hrista zavoleli, a nešto je Hristos njih zavoleo, a nas ne voli. Kad tako razumemo svoju veru i tako pristupamo veri i tajni svetiteljstva, kad kažem tajni svetiteljstva, ne mislim misteriji, nečemu nejasnom, nego upravo u tom zaista tajanstvenom događaju gde čovek postaje ne običan smrtnik, nego postaje ono što treba da bude, a to je domaći Božiji, a to može svako od nas da bude. I upravo taj fenomen svetiteljstva treba u našem narodu promišljati i treba ga, svaki čovjek treba u stvari da ga promišlja, i zato je dobro da svaki hrišćanin koji živi verom, da u svom domu pored ikone i kandila ima i sveto pismo, naravno, i da ima žitija svetih. Ako ne žitija svetih, onda bar ohridski prolog. i da svakoga dana, koliko to moguće, čita žitije tog svetitelja i da negde izgrađuje svoj život. Ne da bude onako zaboravni slušalac, čitač, nego da bude aktivni saučesnik tog živog svetiteljstva. I prosto mislim da hrišćanin koji je misleći hrišćanin koji čita mnogo toga, a prosto znamo dobro da u našem narodu je bila praksa da se mole zajedno u našim prosvetnim zavodima i običaj da se u manastirima, da se svakog dana prilikom zajedničkog obroka čitaju žitija svetih. U našim kućama, u našoj svakodnevici, to je možda teško izvodljivo, ali prosto bi bilo dobro razmišljati ako je moguće da se uvede to, naravno ne sad po svaku cenu, ali nekako da bude prolog prisutan u našoj kući, ako imamo i žitija svetih, to je dobro, i da ne budemo samo neko ko čita sa nekim divljanjem sa distance, da stvaramo nekakav depresivni optimizam koji nije realan, ali negde kad čitamo pa vidimo kako Bog sada kroz svetitelje čuda čini, pa onda u sebi stvaramo nekakav čudan odnos i prema veri i prema tim događajima iz života svetih, nego prosto da na jedan drugačiji način tome pristupamo, da vidimo tu blagodat Božiju koja nenasilno deluje, ali da vidimo i taj podvig čovekov, podvig svetitelja koji su uspeli da pobede sujetu ljudsku u sebi, da pobede samoživost u sebi, koji su imali svojih ljudskih padova, ali upravo je snaga njihova u ustajanju. Što kaže apostol Pavle, blagodat Božija se u nemoći pokazuje. Je prosto neodrživo je više da taj pristup svetima, svetiteljstvu i uopšte bude pasivan sa distance prošlih vekova, a da stvaramo sada nekakvu iluziju vere o Božijoj osveti, o svetiteljima kao nekome koga se treba plašiti, a ne kao nekome sa kojima smo mi sabraća u Hristu. Jer naš narod ima jednu čudnu interpretaciju, pa kaže sveti Ilija, Ognjena Marija, sveti Pantelejmon su braća i sestre, ne znam već šta. Da, u Hristu smo svi braća i sestre, ali ovde se misli na biološku, neodrživo je zato što ih vekovi dele, nisu živjeli u isto vreme, ali sigurno je da je neko u narodu to drugačije interpretirao kada je to rekao. Rekao je upravo svi sveti i mi zajedno sa njima smo sabraća u Hristu i braća i sestre u Hristu i zato se mi oslovljavamo brate, sestro. Ali u tom smislu, dakle, treba prevazići taj pasivizam, taj strah od svetitelja i ući u živu i životnu zajednicu sa njima.
Pa upravo to, oče ljubivo, kad kažete naš narod, svi znamo koliko je bogata naša tradicija i koliko je naš narod bogat duhom. Dakle, da li je to možda jedan način ako potiče neko, pod navodnicima, upozorenje, nemoj da radiš to ili pazi na taj dan. To je u stvari jedan način skretanja pažnje na značaj tog dana, samo što je to možda otešlo u jednom drugom pravcu, a odaljilo se od one suštine, dakle od same svete liturgije.
Da, jer svakoga dana mi slavimo po nekoliko svetitelja. I suština liturgijskog proslavljanja nije neradni dan, slobodan dan, nego liturgijski dan. I zato imamo različite znake u crkvenom kalendaru. Crvena slova, masna crna, crna obična slova i tako dalje. I poruka crkvenog kalendara jeste upravo to da se izgrađujemo u veri, a ne da delimo svetitelje na manje važne i više važne, manje opasne i više opasne. I najapsurdnije kad čujemo da ljudi kažu, recimo, blažena Marija, blaga Marija je opasnija od ognjene Marije. Malo nelogično, ali prosto ljudi, a neki opet kažu drugačije. I sve se svelo na to, smeš, ne smeš, i onda negde vera se doživljava kao brana. I od tada, smo imali 45. kada je sve bilo usmereno na borbu protiv autoriteta crkve, ne znam kako su već to oni govorili, protiv uticaja crkve, a u suštini mnogo ima praznoverica. Crkva nikada. Crkva, mi kao crkva, kao zajednica, kao liturgijska zajednica, nikada nismo temeljili, nikada u istoriji, na strahu. Jer se hrišćani prvi se skupljali na grobovima svetih i sve svete slavimo na dan njihovog upokojenja. ne slavimo njihove rođendane, nego slavimo te događaje kada su oni svojom verom svedočili Hrista i kada su završili svoj zemaljski život. I nije osmišljeno to time da sada stvaramo kod ljudi strah, neizvestnost, nesigurnost, i svetitelji, njihove uspomene koje su bile često i lokalnog karaktera, nisu bile zamišljene kao nešto čime će se strašiti bilo ko, čime će se prekositi bilo kome, nego je smisao bio da slaveći svetitelje proslavljamo Boga koji je njih proslavio, imajući jedan aktivan odnos prema tome i gajući jedan pozitivan optimizam, jedan odgovorni optimizam prema životu. Ne sada, teško, ma vidjet ćete vi kako će Bog da se osveti, a vidjet ćete kako je taj strogi svetac da nešto loše uradi. I onda ljudi negde trpe do nekog uzrasta. Roditelji moraju da paze. Deca odrastu na toj priči. Ali negde, kada dođu do nekog svog punoletstva, do nekog, oni odjednom kaže, sad ću ja da probam drugačije. E onda sad, ja sam imao primjer da sad neki ljudi skoro kao da su razočarani u Boga što nije podzvjedočio sebe na način na koji su oni zastrašivali ili svoje mlađe ili jedne druge, i sad zašto Bog nije nekoga od njih kaznio, koje je otupio od te tradicije koju je neko od nas nametnuo u svojoj kući, a ovaj sad to ne prihvata tako. Dakle, u pozadini svega jeste dobra volja, ali dobro ako nije učinjeno na dobar način nije dobro. Naš narod je lepo rekao, kakav dan takva čast. Dakle, svetitelju koji dan padnu, ako je krsna slava, tu nema dileme, sreda, petak, dan i posta, tu nema dileme kakva će biti trpeza. Ali ostaje ta dilema, valja, ne valja raditi, smeš, ne smeš, Bog će te kazniti. Tu čovjek treba prosto da krene logikom svoje vere, pa normalno je sada, kada proslavljam krsno ime, kada su određeni svetitelji, tačno postoji poreda kako se to radi. Ali ostaje ta dilema o Ognjenoj Mariji, Pantelejmonu, Prokopiju i ne znam, koji je negde ušao u tu narodnu tradiciju, i sad ja znam sveštenike na terenu koji pokušavaju ljudima da objasne drugačije, ljudi kažu malo ne, pa vi ne vjerujete u Boga kad to pričate. I onda ljudi se povlače i ostaje ta loša situacija u kojoj sada narod ili ta narodna pobožnost dominira na teološkom mislju. I mi sada u ovim danima prosto previđamo, recimo, dva vrlo važna praznika u avgustu, preobraženje i poruku preobraženja, veliku gospodinu i poruka uspenja preste Bogorodice, nešto što našem životu daje meru i smisao. Na dan preobraženja Hristos na gori Tavor razgovara, što kaže apostol i vide, trojica apostola, jako Jovan i Petar, Mojsije i Iliju, ali ko još sada u kontekstu preobraženja govori o proroku Iliji, nego samo 2. avgusta po novom kalendaru Ilija, gromovnik, strogi, ne znam ovo, ne znam ono. Prosto te stvari zahtevaju jedno trezvenije promišljanje, jedno dublje ulaženje u dinamiku vere, da razumemo smisao preobraženja i u tom kontekstu da promišljamo pravi smisao praznovanja. Praznovanja kao preobražaja, a ne praznovanja kao što kaže, eto tako, nekog sledovanja bez slobode, bez odgovornosti, nego praznovanja kao preobražaja, kao prosvećenja. Ta prosvetiteljska dimenzija koja proističe iz liturgijskog sabranja, jer kažem na početku, hrišćani su se sabirali na dane uspomene svetih, služili liturgiju, čitali žitija, bez pominjanja dželata osvete, sa jasnim isticanjem svetiteljstva kao mere i mogućnosti svakog čoveka, a ne samo pojedinaca, koji su ili zato ovlašteni ili zato zaduženi, a mi ostali samo treba da slavimo i ništa više.
Ovo ste lepo rekli, oče, ljubivo je na samom početku da treba biti sugrađanin svetiteljima, iščitavanjem, čitanjem, proučavanjem žitija svetih. Možemo videti kroz koje životne situacije su ti ljudi prolazili, jer oni jesu bili obični ljudi, mi to treba stalno da imamo na pameti. Naravno da mi danas u ovom našem savremenom svetu Hvala Bogu, bar ovde kod nas u Srbiji, hajde da se ogradimo, nećemo prolaziti kroz usijane volove ili kroz razne muke, fizičke muke kroz koje su oni prolazili, ali na jedan drugi način, narod svakodnevno prolazi kroz jednu muku, neko kome je, ne daj Bože, dete bolesno, na primjer. Znate, i to su ta užasna iskušenja. A još ako se nađe neko da kaže, svetac će da vas kazni, da zastrašuje, kako to jedno dete, na primjer, može da percepira?
Jeste, da, tu treba biti vrlo obazljiv, jer negde moramo prvo od početka biti uvereni da se na liturgiji obesmrćujemo, da je priča se lek besmrtnosti, a ne da prosto eto tako sabiramo se reda radi, da je sve završeno, okončano, broj svetitelja završen, niko od nas ne može više ući u tu dinamiku, nego može biti samo u stanju jednog pasivnog obožavaoca koji obožava, koji sleduje, koji koliko da, toliko dobije. Prosto moramo iz toga da izađemo i dođemo upravo u tu preobražajnu stvarnost vere, da vidimo da je svetiteljstvo upravo Božija ponuda svakome od nas, čime nikako ne smemo da umanjujemo važnost žitija svetih, njihovih odviga, onoga što su oni uradili u životu i onoga što je značajno za crkvu. Edukativna je vrlo edukativna funkcija žitija svetitelja. Ali sigurno je da nije edukativno ako ti iz žitija samo izvučeš nešto što u stvari nije izvučeno iz smisla njihovog života, nego je nešto što nema veze sa njihovim životom, nego prosto je došlo kao rezultat tumačenja nekog improvizovanog, gde ono, svetitelj ne dirni, to je daleko, ja to ne mogu biti, ja običan smrtnik, ja običan grešnik, pa zato idemo na liturgiju da se obesmrtimo, da prevaziđemo greh, ne poricanjem nisam ja grešan, nego priznanjem da grešan sam, ali silom Božijom, blagodaću Božijom jesam ono što jesam, što kaže apostol Pavle, ali ja se potrudim, kaže, već smo dostali. E kad uđemo u tu dinamiku vere, kad imamo tako zajedničenje sa svetiteljima Božijim i na taj način i sa Bogom i jedni sa drugima, onda prosto nam ne trebaju te direktive, te predrasude koje nemaju veze sa hrišćanskom verom, nego su prosto proistekli iz nekih naših nedoumica, naših zaključaka, gde ono što ne znamo da objasnimo, mi odmah sada pripišemo nekoj višoj sili, jer Bog i čovek u hrišćanstvu, u liturgijskom kontekstu, ne komuniciraju kao viša i niža sila, nego kao dve konkretne ličnosti. Bog kao ličnost, ja kao ličnost. I mi svi zajedno kao ličnosti, u saboru, u zajednici, i u tom kontekstu imamo, što kaže, više različitih službi. I svetiteljstvo je zajedničko ime, zajednički cilj svih tih službi, i sveštenika i ljudi koji dolaze, što kaže, u hram i rade svoje poslove. Da li su lekari, da li su ministri, da li su radnici, svejedno, ali svetiteljstvo je u ponudi Božijoj, a ostvarenje zavisi od nas samih. E kad tako razumemo, onda mi ne stavljamo u jedan niži kontekst, a to je ne abstrahuju se, pa da, svetiteljstvo, to je sad nešto isto, svi možemo biti. Ne možemo svi biti, ne zato što nam Bog ne da. Možemo biti iz perspektive Boga, Bog će nam dati, Bog daje svima, ali neće svi. Neće svi veru, kaže apostol Pavle. U tom smislu, dakle, Bog nam to daje nenasilno i u tom smislu ne treba da sada stavljamo u nije, ono, a dobro, to je sad, da omalovažavamo. Vrlo je bitno da razumemo da ćemo najbolje razumeti dinamiku svetiteljstva samo onda kad se trudimo da uđemo u njihov podvig, ne kao čitači, ne kao obožavaoci sa distance, ne kao zadivljeni, a ne ostvareni učesnici, nego kao stvaraoci, kao sastvaraoci sa svetima. Kako smo sastvaraoci? Pa i na liturgiji u svojoj svakodnevici, kad odgovorno radimo svoj posao, da li je to posao čistača ulice ili je posao nekoga najvišeg državnog postavljenja, crkvenog i tako dalje, e upravo o te odgovornosti u izvršenju tog posla kod svakog od nas zavisi ta mera opredeljenja za svetiteljstvo. Dakle, vidite, svetiteljstvo je nešto što treba da pokrene naš život, da ne budemo na toj distanci, ja grešan čovek i stalno mi ostavljujem nekoga surovog Boga, nego da, ja sam grešan, padam, ali ja i ustajem, blagodaću Božijom ustajem, ali i svojim podvigom. Nisam bolji od ostalih. Neću da nametnem sebe kao boljeg od ostalih. Svetitelji koji su ostvarili u tome su putokaz kako to treba uraditi. Ali nisu oni umesto nas uradili, oni možemo samo bezbrižno sedeti i čekati i sada nekim delima nećemo raditi na taj njihov dan, jer su oni strogi, kazniće nas ako radimo, i da to sve formalizujemo dotle da sada počnemo brojimo koliko koraka treba učiniti, kao što su imali starozavetni ljudi taj problem. Dakle, moramo da prevaziđemo taj formalan pristup i da uđemo u jednu zdravu dinamiku, da prosto uđemo u jedno zdravo razumevanje. Jer ako imamo jedan hrišćanski dom, nezamislivo je da bude bez ikone, kandila, Biblije i bez žitija svetih. Bar da zna žitija svetih koga slavi. Kako je postao svetitelj taj sveti čovek? Da to nije neko vazdušasto biće, nego sveti čovek. Čovek koji je živeo životom, ima probleme koje ima svako od nas. Ne u ovom obimu, svako vreme ima svoje posebnosti. Ali kad tako razumemo veru, onda čini mi se da ćemo lakše da razumemo i tu dinamiku svetiteljstva i da vidimo sebe u toj dinamici, a ne da ostanemo pasivni obožavaoci.
Protojerej Ljubivoje Stojanović, naš gost, poštovani slušalci, evo putem telefona razgovaramo o jednoj od vrlo bitnih tema koja se neprestano provlači svakodnevno, neovisno od toga da li je u pitanju veliki časni post ili gospodinski post, evo koji nam predstoji, ili neki drugi dan, liturgijsko proslavljanje praznika i mešanje, ako možemo tako da kažemo, običaja i praznoverja sa suštinskim pojmovima i suštinskim shvatanjem i prihvatanjem naše vere. Očeljubivo je, sve vreme se provlači jedna osnovna nita, to je ona naša lična odgovornost. Vrlo je važno možda napomenuti našim slušaocima, odnosno uopšte ljudima, da upravo iščitavanjem žitija svetih da se neko ne obeshrabri možda, da kaže pa ja to nikad ne mogu. Znate, u tom smislu ljudi se preslikavaju, mi svi na jedan ili, ne preslikavaju, prostite, projektuju, mi svi na jedan određeni način projektujemo sebe kroz sve životne situacije kroz koje prolazimo i stavljamo sebe nekako u tu poziciju, ne shvatajući možda da mi već jesmo u toj poziciji samo na jedan drugi način, promišlju Božju, naravno.
Da, jedna specifičnost našeg vremena je to opredeljenje mnogih pojedinaca da budu potrošači, konzumenti nečega što je već ostvareno pre njih, bez ličnog učestvovanja u tome, da budu publika, pripadnici koji navijaju, a ne neko ko stvara. I u tom smislu vidimo našu svakodnevicu koja je opterećena tom pripadnošću, tim navijanjem. I u veri je to opasno. Opasno zato što prosto razara duhovno biće čoveka. Dobro je, hvala Bogu, da još uvek nemamo tu situaciju da se ljudi svađaju ko je veći svetitelj, moj sveti Nikola ili tvoj sveti Georgije. Svađamo se oko fudbalskih ovih klubova, ideologija, lidera, svađamo se i to negde je tako. Hvala Bogu da nije ovo ušlo, ali je alarmantno da ne bi došlo do toga da treba da sada promišljamo živote svetih bez idolopokloničkog nekog odnosa, bez nekog pasivnog čitanja. Da, kao što i kada čitamo literaturu svakodnevno, kada gledamo filmove, kada sve, ako se opredelimo za jedan pasivizam, a nažalost nije mali broj onih koji se opredeli za taj pasivizam, i onda prosto dan im protekne od filma do filma, od serije do serije, razgovori teku o tome, tako jeste čuo što je uradio ovaj, si ono što je uradio, a onda kad dete kaže pa to nije istina, to je film, ne, ljudi misle to je skroz istina. Evo, ako i na taj način pristupimo i žitima svetih, odjedno mi kažem pa to je nemoguće, onda kažem pa da, u trećem veku je bilo, danas to je bilo treći vek, Hristo živio u prvom veku, to je bilo, bilo bolje vreme, bolji ljudi, sad ima više ljudi, to je teško, moramo sve to prevazići i prosto ne biti čitači tih događaja i samo neko ko je hroničar, koji onako beleži, to je bilo, nego moramo biti aktivni stvaraoci. Kako? Pa tako što ćemo sada situirati to u svojoj svakodnevici, vidjeti, pitati sebe koliko sam ja spreman sada da, recimo, mnogi sveti su dali polovinu svoga imanja ili čitao imanje siromasima, praštali su i kad o svojim dželatima, i sad mi krenemo od toga, ja to ne mogu. Budi realan, reci ne mogu. I neće ti Bog reći beži od mene. Ali vidi šta možeš. Pa polako, ove godine možeš ono, do godine još više, za 10 godina još više. Nemoj tovariti odmah veliki teret na sve. Polako, postupaj, polako, pa za 10 godina ćeš da dorasteš i izrasteš sve više u veri. Ono što polako, postepeno, dalje stigneš. Ako odmah uhvatiš veliki teret, brzo se umoriš. I to je evidentno kod nekih naših vernika koji su onako na brzinu. To je ono iz evanđelske priče, ono što kaže kad padne seme na kamenitu zemlju, brzo nikne, ali besplodno i brzo se ugasi. Treba postupno to činiti. I nikada ne treba praviti paralele. Ja to mogu, ja to ne mogu. Ja ne bih mogao sada da dozvolim da, recimo kad čitam čitija svete velikomučenice Marine, Ognjene Marije, i sad ispada na se suprostavilo ocu. Otac je uradio šta je uradio. Niti treba sada ići na to reći, jao, kako je mogao dobio svoju čerku, pa to je mnogobožstvo, ja je bio hrišćanin, ne bi to uradio. Niti reći, a kako je ono sad mogao da provocira oca, to uradi. Prosto ne možemo mi razumeti zašto je tako dogodilo. I ne treba mi sada, recimo, ako imamo situaciju da neko od mlađih veruje u Boga, da sad po svaku cenu provocira svoje roditelje i da prosto kaže, i onda, ja to ne mogu podneti, da li je moj otac dobar, da li nije, ili da se stvara jedna konfuzija. Ne traži Bog od nas da mi to ponavljamo. Da na jedan bukvalan način, nego prosto čitajući ta žitija mi sada treba da nalazimo nove moduse, bolje rešenje za svoju svakodnevicu, da se ne plašimo, da ne smatramo treba 100% bukvalno sve ponoviti, nego prosto izvući iz svega najbolje. Ono kako kaže Vasilije Veliki kad je preporučivao omladini šta da čitaju iz svetske literature, da čitaju uopšte, pa i žitija svetih na kraju, kao pčele, kaže, sa svakog cveta da uzmu ono što treba da bi se stvorio med. E, u tom smislu i mi treba na taj način da pravimo jedno, da budemo kreativni čitaoci. Kreativni čitaoci koji neće samo pasivno čitati nešto kao unapred smišljene definicije od kojih ne smiješ da odstupiš, nego prosto da imamo jednu široku lepezu promišljanja i da svoj život osmišljavamo tim dobrim primjerima i žitija svetih. A ono što nam je bilo neshvatljivo na početku čitanja, kada 10 godina kontinuirano živimo tako i čitamo, mi ćemo razumeti i vidjeti da ništa nije teško. Ne možemo sve odjednom shvatiti. Ne treba se trudimo da sami sebi tovarimo teret veći nego što možemo poneti, nego treba postupno i uporno i istrajno istrajavati u veri.
Svako vreme ima svoje breme, oče, kao što ste rekli, dakle svoje teškoće i svoje probleme. Da. Mi iz nekog svog, pa logično svog nekog sebičnog ljudskog ugla uvek posmatramo kao da imamo najveće probleme i svakome njegov problem najveći. Naša sveta crkva i preko svojih svetitelja naravno nam pomaže da te svakodnevne, ali zaista svakodnevne, ja ne znam da li postoji čovjek, kaže njemu je lako, nema problema. Ma kakvi, ne postoji neko ko je lako, kome je lako i ko nema problem, da upravo spoznamo načine na koji možemo prevazići unutar sebe neke stvari. Naravno da ne može fizički neko da nam reši neki papirološki problem ili već koji. Ovo što ste rekli da su sveti u stvari sveti zato što su Hrista više zavoleli nego mi, a ne zato što je Hristus njih više zavoleo, nam jasno ukazuje na našu ličnu veru. Koliko mi zaista verujemo u Boga? Svako od nas pojedinačno.
Da, koliko verujemo i koliko ga volimo. Da. Ili ga se samo plašimo. Ja negde postoji ta opasnost kod svakog od nas da postane naručilac usluga i od Boga i od svetitelja Božih, da molitva postane spisak želja. I što je najgore, da u tom spisku želja ima mnogo loših želja za one koje nisu po volji i mnogo zahteva koji su često i nerealni. Čak i danas nešto molimo, sutra već kaže, a moglo je to drugačije. Dogovori se prvo sa sobom, ali shvati da dogovor sa Bogom i sa samim sobom traje neprestano. I ono što kaže narod, nikad ne reci nikad. I pravilo molite neka bude Bože pomozi svima pa i meni. E kad tako izađemo iz tog pasivizma, navijačke ostrašćenosti, ropske uplašenosti i te potrebe da prisvajamo i Boga i čovjeka samo za sebe, da svojatamo sebi sve kao nešto što samo nama treba i uđemo u jednu zdravu pobožnost. Onda žitija svetih onda molitve svetima postaju nešto mnogo dublje, mnogo sadržajnije, postaju naša stalna, stvarna potreba. Narod je negde rekao jednu strašnu misao koja je vrlo, vrlo obeshrabrujuća. Bez nevolje nema bogomolje. To nije dobro. Znači, svetitelji su samo neko koga vezujemo za neku nevolju. Pa onda zato ljudi kažu treba se neko oplašiti, opasan je, ne prašta ništa. A Bog je jedini koji prašta i svetitelji Božiji su upravo na tom Božijem praštanju izgradili svoj svetiteljski identitet i na ljubavi svoje. I prosto je to nespojivo. Negde stvaramo jedno šizofreno stanje kod sebe u tom odnosu sa njima. Zato treba izaći iz tog pasivizma. Postoje mnoge teški trenuci suočenja sa bolešću, svojom, najbližih, sa gubitkom, sa smrću. To su teške dileme. Zato je u stvari u svoje vreme u tom susretu sa antičkom mudrošću negde kad su pitali jednog hrišćanina šta je to hrišćanstvo, on kaže stalno sećanje na smrt, ne strah od umiranja, jer kaže to postoji van hrišćanstva, strah od umiranja. U hrišćanstvu postoji sećanje na smrt koje gradi odgovorni optimizam, jer razumemo da smrt nije osveta Božija, nego je čovjekov izbor. A Bog se nije osvetio čovjeku, nego je prihvatio našu smrt, umro na Golgoti i vaskrsao da smo večno živjeli. E kad u tom kontekstu razmišljamo o životu i smrti, u tom kontekstu sećanja na smrt, ne sećanja sve prolazi, ništa nema, nego u kontekstu večnosti. Nisi za malo dana stvoren, večnost te čeka. U tom kontekstu kad čovjek promišlja svoj život, onda sve drugačije postavlja. Onda i odnos prema Bogu i prema svetiteljima Božijim i prema sopstvenoj svetosti kao dobroj mogućnosti koju treba čovjek da realizuje, čovjek drugačije pristupa i onda praznuje tako što se preobražava uzrastajući, kako kaže apostol Pavle, dok ne dorastemo u meru rasta visine Hristove. To je što kaže Sveti Otci u bogočovečansko stanje Sina Božijega. E to uzrastanje u stvari je veoma važno da čovjek razume, da ga prati u sebi i ne samo da se okreće oko sebe, da gleda na osnovu neke svojih zaključaka o pravdi i nepravdi, kome Bog daje više, kome daje manje, da li je on ugrožen ili tako, da li je on više dao Bogu ili Bog njemu. Postavljamo 1000 pitanja Bogu sebi, ni jedno. Kad negdje čovjek izađe iz toga, iz tog začaranog kruga koji sam stvara, ne zato što ga je Bog gurnuo tu, ne zato što ga je Bog odbacio od sebe, nego zato što čovjek nije dao mjesto Bogu, koji stoji, kaže, i kuca na dverima našeg srca i čeka da mu otvorimo, neće da uđe nasilno. I sve dok mu ne otvorimo, mi imamo taj unutrašnji košmar u sebi. Zašto Bog ne ulazi nasilno? Pa zato što neće da nam oduzme slobodu. Ne zato što mu ka ne interesuje bilo ko od nas. Ne zato što mu nije stalo do nas. Ne zato što ne može to da uradi. Nego zato što slobodu koju nam je dao, on ne želi da povredi, nego želi da nas sačuva od nas samih i da svojom slobodom mi to ostvarimo. I da upravo ono što rekao na početku, da pokažemo zaista stvarnu odgovornost u veri. Svetitelji su nam u tom kontekstu jako dobri edukativni primjeri i zato crkva slavi svetitelja Božije, ne da bi se ljudi plašili njih, da bi ih delili na opasne i manje opasne, nego da bi zajedno uzrastali sa njima kao onima koji su u hristolikosti napredovali i uznapredovali do najviših visina, a ne kao neko ko koristi Bogu ili ne znam kome da bi njima zastrašivao čovjeka i da bi ga prinudio bude dobar. Nije u prirodi ljubavi Božije iznuda. Bog ne želi da nas prinudi, Bog ne želi da nas da na bilo koji način bez naše slobode uvede u veru. On prosto poštuje našu slobodu. I u tom smislu je vrlo važno da mi, poštujući svetitelje, mi koji verujemo, ne predstavljamo svetitelje svojim savremenicima, svojim sagovornicima, kao nekog opasnog, nekog ko je više od čoveka, nego da im pokažemo da je svetiteljstvo dar ljubavi Božije svakome čovjeku.
Mi u stvari, evo, u susret prazniku preobraženja gospodnjeg treba da radimo na onom našem unutrašnjem preobraženju. Znamo i podsjetit ćemo naše slušalce da smo u okviru, evo, još malo pa pune 4 godine rada i postojanja svakodnevnog programa Radija Slovo Ljubve nebrojeno misli kako naših arhijereja, tako i blagočestivog sveštenstva emitovali upravo u vezi preobraženja. Putem dobrih dela treba da se preobražavamo unutar sebe, u stvari, jer sigurna sam svako će se prepoznati u tome. Kada uradi nešto dobro, bilo kome, kada uradi nešto što je na korist svima, on fizički osjeti transformaciju, osjeća se bolje, osjeća se zadovoljno. Ali ne u smislu zavaravanja sebe, eto sad sam ja, ne, nego zaista počinje ona dobrota, ona ljubav da cveta u njemu. Samo od tog jednog malog dobrog dela, a kamoli od takvog načina života. Međutim, tu imamo onu drugu tamnu stranu, ako mogu tako da kažem. Imamo puno loših primjera oko sebe, da veliki broj ljudi ne čini ništa dobro, apsolutno ništa, zaista, evidentno, a da im pod navodnicima ide u životu, znate. I tu vrstu vage i tu vrstu mere mi nismo u stanju neki put da dobro razumemo i da je prihvatimo.
Da, pa nije sve sreća što se gleda spolja. Nekad nam se čini da je neko uspješan, ne znam, pa prosto tu čovjek treba da bude ono što kaže pčela. Kao što rekao malo pre, da u svemu vidi ono što je dobro, a ne muva. Ljudi muve, u svemu vidi ono što je loše. I prosto ćemo izgubiti vreme ako budemo stalno imali potrebu da se poredimo, da ističemo sebe, jer ogovaranje, osuđivanje je već loše delo. Ja nisam uradio nešto što je čovjek, vidim komšiju koji nešto loše radi, i ja pričam drugom komšiji, si vidio što je on uradio. Ja nisam svestan sam učinio, ja samo polazim od toga, on je učinio loše delo i ja sam zadužen da to govorim, da pričam drugima. Umjesto da sada, ako već imam ljubav prema njemu, njemu kažem, prijatelju, brate, komšija, nije dobro to što radiš. A još ako imam sveći ljubav i pa se Bogu pomolim za njega, da ga prosveti, da ga urazumi. I ako imam tog optimizma u sebi da on može biti dobar. Mi smo negdje ugasili u sebi optimizam, to je taj depresivni optimizam. Vidjet će on kad se Bog njemu osveti. I onda kad se nekome nešto loše desi, a ima Boga, kaže, u Bog mu se osveti. Kao da je Bog osvetni, kao da Boga negdje držimo u svojim rukama da se obračunavamo jedni sa drugima. Mi vjerujući ljudi moramo biti jači od sebe. Moramo biti trezveniji i mudriji. I da ono što su rekli mudraci, bolje je biti dobar nego biti u pravu. Da prosto ne ulazimo u tu situaciju nadmudrivanja i sa Bogom i sa drugim ljudima. Što meni Bože ovo, a vidi, a on je to uradio tako, mi svi svemo u razredu i sećamo se iz detinjstva da nam nije bilo drago kad imamo neko školskog druga koji stalno u razredu i ističe se i kaže što on dobio peticu, ja sam znao bolje od njega. Negde smo mi to izbjegali, to ne me smeta. A mi negde našu molitvu pretvaramo u to. A što njemu Bože, a meni ne. Prosto moramo imati strpljenja i ne porediti, treba čekati do kraja. Nikad ne znamo šta se događa u biću bilo kog čovjeka. Mi vidimo njegov greh, što je uradio, ali ne vidimo njegovo pokajanje. Mi ne vidimo njegov odnos sa Bogom. Ali mi radije volimo da trčimo za drugim, stanimo, stignimo sebe. Nemojmo da trčimo za drugim. Nemojmo da zavidimo. Zavist i ogovaranje je nešto što treba bude strano hrišćanima, a nažalost moramo biti iskreni i reći da je to jedino kod mnogih što ometa duhovni život. Sve činimo i prosto kao i onaj farisej, šta je njegov problem? Dajem postim, dajem sirotinju, hvala ti što nisam kao ostatak sveta, ja sam bolji od ostalih. Ovaj grešni mitar, carinik, Bože, milosti budi meni grešnome. E sve dok imamo u sebi snage, hrabrosti, da se neprestano molimo, Bože, budi milosti meni grešnome, a ne, Bože, znaš ti, moj deda, moj otac, svi su slavili, svi postili, svi se prišćivali, a gle moj komšija šta radi. To nije molitva, to je reklamerstvo. To je nešto strano, veri. Toga moramo biti svjesni, toga se moramo oslobađati, jer to zatvara naše duhovne oči, zatvara preobraženi proces naše ličnosti.
a sa druge strane čuvena rečenica kojom su sažete mnoge mudrosti i misli naših svetih, kakve su ti misli, takav ti je život, možda tu u stvari dolazi do jednog vrlo lepog načina ispoljavanja. Jer ako mi mislimo loše nekome drugome, pa mislimo bližnjem svom, mislimo loše svom detetu, mislimo loše sebi, odnosno potpuno radimo suprotno sve onome što nam je Hristos ostavio i zbog čega je Hristos za nas postradao.
Pa to je gordost. Mi često govorimo satana ovo, satana ono, a ne vidimo da u stvari toliko ličimo na njega u toj gordosti. Kaže, pa veruj, pa izjavoli vera i veruju drhte. I oni mole, sjetimo se priče o Gadari, kad oni mole Hrista da ih pusti u hrdo svinja. I oni imaju, i oni nešto mole u strahu, ali mi ne treba da molimo u strahu, nego sa slobodom. I vrlo lepo poređenje kad se govori o derznoveni u crkvenom slovenskom jeziku kao slobodi i derzosti, i demonov nemoćnija derzosti, nemoćna derzost demonska. Ali mi prosto nismo nekad svesni koliko ta naša drskost pred Bogom. A najveća drskost je suditi drugome, porediti se sa drugim. Sveti Otci su stalno potencirali, ne poredi se ni sa kim. Nemoj, dok god imaš potrebu da se porediš, nisi izgradio veru. Ti ne veruješ u Boga, nego prosto svoju sebičnost stavljaš kao meru života i sebe i drugih. To moramo pobediti. Prosto, i to mora svako od nas u sebi da pobedi. To nam se ne nameće, to nam neće Bog iznuditi. Nikada. Ali mi moramo da se opredelimo, da tako živimo.
Očeljubivo je, evo ovako, pri kraju današnjeg izdanja emisije Reč pastira, da zaključim. Dakle, Sveti Ilija, Sveti Pantelejmon nisu loši momci, kako bi to klinci možda danas rekli, niti Ognjena Marija, koja je pod navodnicima opasnija, odnosno, oprostite, Blaga Marija, koja je pod navodnicima opasnija od Ognjene Marije. Moramo promišljati svakodnevno šta činimo sebi, šta činimo jedni drugima, u stvari olakim prihvatanjem i usvajanjem nekih tako praznoverica.
Ima jedan primjer, jedan prijatelj koji je, sad je bila nedelja i Blažena Marija. I on je nešto radio, morao i kaže, uzeo brusilicu i uparam parčar mu se. Razbila. Pa ja kažem, pa nedelja je, treba si ići na liturgiju, a treba si kupiti novu brusilicu, kako se to zove, ništa. Mislim, da je sad Bog ili Ognjena Marija ti došao i to ti poremećio. Ne. Dobro je da imaš tu svest, da, i odgovornost, ali nemoj čitav života izgrađivati taj pasivan odnos distance. Nedelja je bila liturgijski dan, u redu, ali prosto nemoj se tako da imaš odnos sa Bogom i prosto, ja mislim, u tom stanju čovjek i kad bi mu neko ponudio i prolog i žitija svetih, rekao, a ne, ja sam grešan, to neću čitam. Čitaj, i ja sam grešan, ali da se borimo da uđemo u atmosferu blagodati Božije, da uđemo u atmosferu ljubavi Božije. U tom smislu, dakle, je vrlo važno prepoznavati tu logiku i poruku praznika i evo sada, nastupajući praznik preobraženja i nastupajući gospodinski post, u tom kontekstu razmišljati kako da se naše mislene oči probude u nama, da se preobražavamo neprestano za susret sa Hristom u liturgiji i u pričešću i kroz post da pobedimo sve svoje nedostatke, a najveći nedostatak koji treba prepoznati jeste samoživost i potreba da se poredimo i da osuđujemo jedni druge.
Očeljubivo je, moram samo još nešto da dodam i rekli smo već što se tiče zastrašivanja, treba da razmislimo šta radimo svojoj deci na taj način. Deca, njihov svet i njihovo poimanje uopšte raznih stvari i tumačenje duhovnosti, tumačenje žitija svetitelja je mnogo drugačije u odnosu na odraslo, je li tako? Šta mi njima radimo u stvari?
Polako ih uvoditi. Mi podjednako grešimo i kad kažemo osjećati sveštenik jezik, jedino kako naš narod čuveno kaže osjećati pop jezik, a sljedeća pretnja je, evo vodit ćete kod doktora da bit će inekciju. I prosto od početka ih zastrašujemo i za kulturu življenja u veri, kulturu življenja i negovanja zdravlja. Prosto nesvjesno to radimo. Da li što nemamo vremena ili što nemamo znanja, ili ne znam šta već, ali vrlo važno decu ubediti da je Gospod naš najveći prijatelj, da su svetitelji Božiji neko ko je to prijateljstvo Božije prihvatio i da mi treba i najbolje možemo da slavimo svetitelje tako što ćemo i mi prijateljevati sa Bogom. I kad se na taj način dete otvori i prepozna i uđe u tu dinamiku vere, a hvala Bogu, kod nas ima dosta lepih običaja i za Božić i za Vaskrs, od Božić bate, dodo. Sve to može se osmisliti jednom lepom verom i kad se onda uz to dodaj primjer iz žitija, naravno sa jednom razumnom merom, da neprestano se govori o tom slavljenju i proslavljenju, jer teško će biti sada da onda shvati kako je sada pred velikom učenica Marina ili Ognjena Marija u nekoj ranoj mladosti izgubila svoj život, kako je surovo s njom kaznio i tako dalje. Prosto moramo odabirati one bolje primere, a oni su najbolji iz Evanđelja, iz Hristovog života, iz života Presvete Bogorodice i raznih drugih svetitelja, i na taj način ih ohrabrivati da veruju, a obeshrabrivati ih pretnjama, iznudama i zabranama.
Blagodarimo oče Ljubivoje na svim ovim rečima koje ste uputili kako nama ovde u radiju Slovo Ljubve, tako i našim brojnim slušalcima. Radujemo se sledećem susretu, da li putem telefona, da li u studiju, već kako bude trebalo da se desi. I eto, potrudit ćemo se da ove vaše pouke i pouke naših arhijereja i drugih sveštenika, svetih, primenjujemo, u stvari, da ih živimo.
Bogu hvala, hvala i vama. Svako dobro, neka nam Bog da snage da se izborimo, da se neprestano preobražavamo, slaveći Boga i njegove svetitelje, jer divan je Bog u svetima svojima. Neka nam Bog da mira, zdravlja, radosti i blagoslov puno u izobilju.
Amin. Bio je to protojerej Ljubivoje Stojanović, poštovani slušaoci, duhovnik u kapeli Svete Petke, crkvi Ružici na Kalemegdanu. Sa vama su bili Vladimir Ilić i Jelena Jež. Zbog.
Poštovani slušalci, u današnjem izdanju emisije Ogledalo pratili ste razgovor sa protojerejem Stavroforom Ljubivojem Stojanovićem, duhovnikom u kapeli Svete Petke i crkvi Ružici na Kalemegdanu, koji je gostovao u emisiji Reč pastira, koja se emituje na talasima radija Slovo Ljubve. Razgovor sa njim je vodila Jelena Jež.